رجعنا معكم مواصلين في تغطيتنا الخاصة البريمير إديسيون بزنس أي تي سولوشنز إكسبو في حصة خاصة من برنامج إيكوماج هوني مباشرة من مدينة الثقافة. مواصلين معكم مواصلين مع ضيوفنا، كنا نحكيو على لي سولوشن انتيغري وحكينا على لامبورتونس نتاع الداتا، وهذا اللي باش يهزني اليوم باش نحكيو على لي داتا سنتر. علاش؟ على خاطر اليوم نحكيو على اون امبورطونس كروسيال بالنسبه للي زونتربريز. سيرتينمون كي نقولوا داتا نقولوا كل شيء، لي انفورماسيون الكل الدنيا كل موجوده في الداتا هذيا. دونك باش نحكي مع سيد اشرف نفيتي ديريكتور جينيرال ايو داتا سنتر. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
ميرسي بوكو على لوبورتونيتي و لانفيتاسيون.
يعيشك وميرسي داتر افيك نو في شاك رانديفو وين
تكونوا.
يعيشك، شكرا ليك. الوغ اليوم نحكيو على لامبورطونس نتاع لي داتا سنتر. بوتيتر كو بالنسبه اللي يسمعوا فينا كي نقولوا داتا سنتر على شنو نحكيو بالضبط سيد اشرف؟
نحكيو على انستالاسيون فيزيك، انفراستركتور سيكوريزي كي ريسبكت لي نورم انترناسيونال، كي فورني دي سيرفيس بيرفورمون ديسپونيبل وتعطي دي كاباسيتي انورم دو جيستيون دو ستوكاج اي دو تريتمون دو داتا.
D'accord. Donc, l'yoma qui inclut un data center, c'est une composante l'yoma impérative pour les entreprises ou à la des entreprises d'une certaine taille.
On a de la valeur ajoutée à les tailles d'entreprise. On ne peut pas parler de transformation digitale ou à la cloud, mais rien de data center. Les services d'IaaS ou à la SaaS ou à la PaaS. La base, c'est le data center et tous les services qui vont avec. Les data centers sont là pour pouvoir investir dans le métier, dans le système d'information, mais vraiment dans l'investissement climatiseur, incendie, énergie, équipe de support, supervision 24/7 et l'école. Data center offre les clients Théo avec des coûts maîtrisés, avec flexibilité, avec évolution de services à la demande. Literally, quand la capacité est de bêche, t'achètes mertéh ou t'as-tu offre meilleure.
Donc du coup, هذا اللي يهزنا justement اليوم على l'importance نتاع les data center بالنسبة للمؤسسات اليوم. ça réside en quoi بالضبط وشنو ما أهم النقاط اللي من خلالهم هما نجمو نحكيو على une entreprise اللي تكون performante ou تكون كما قلت انت plus sécurisée peut-être بالنسبة للي données نتاعها وقت اللي تعتمد على les data center.
Absolument. Pour les startups par exemple, ma عندكش le besoin ou ma عندكش le coût pour créer data center وحدك salle de serveur. Tu fais l'investissement en hardware, en software, en équipe, en ressources, en sécurité.
Voilà.
Avec le service comme service, tu as en deux clics. L'environnement tech qui est dans quelques heures, voire quelques minutes parfois, avec un coût maîtrisé. Avec des normes ou des certifs respectés déjà. On est certifié in cloud, on est national cloud provider fit Tunis. On a les certifs ISO, tu hérites les certifs PSI, DSS, etc. Tu gagnes en performance, tu as accès des équipements redondés, les points alcool. Parfaitement sécurisé par des équipes de SOC disponibles à votre demande. Tu as un support hardware et software en 24/7 avec une supervision. Tu as des contrats, des SLA bien déterminés à l'avance. Literalique, tu as les plans de reprise d'activité ou de continuité MTAC. Tu as accès à des services de backup réguliers. اللي خليوك أزيد مرتاح وترانكيل في خدمتك.
يعني نجم نقوله اليوم externalize الداتا متاعك وأنك يكون عندك justement data center là où tout est stocké, là où tout est sécurisé, supervisé. حاجة اليوم مهمة بالنسبة للانتربريز اللي كي cherche justement أن تكون performante ou تكون عندها une meilleure performance.
Bien sûr. إذا كنت تحب تبدأ عندك أوفر كونكورنسيال على المارشي سواء لوكال ولا انترناسيونال، جو بونس لي داتا سنتر سي لو بارفي بارتنير بور فو. مع الانوفاسيون اللي قاعده تصير توا، إذا كان مش نحكيو إي آي، إذا كان مش نحكيو حتى 5G، إذا كان مش نحكيو أوبجي كونكتي، إذا كان مش نحكيو بيج داتا، Bien sûr, mais ce sera le barche les moyens de data center, les psychiatriques capacité énorme, ta traitement, ta gestion, ta stockage de données, les psychiatriques dit ma innovation, technologie à pointe, avec un coût étudié, avec des délais de livraison beaucoup bien réduits.
D'accord.
Et derrière, avec des équipes, عندهم l'expertise nécessaire, باش يعاونوك في هذا الكل, وانت tu fais un focus juste à la
خدمتك,
على الميتيم تاعك, من غير ما تضيع وقتك في في لي سيرفيس انيكس الكل.
يعني du coup, اليوم, c'est un gain de temps. اذا نفهموا ما تبش تربح في الوقت باش تربح زيادة في الكو بيسكو عندك بيرسونيل اللي ماهوش باش tu vas pas le recruter finalement معناتها باش يكون عندك شكون اللي لاهي بالداتا نتاعك لاهي بالسيكوريتي نتاعها بالانتغراسيون نتاعها ايتو والحاجة الثالثة هو انك باش يكون عندك تفرغ اكبر للخدمة نتاعك ليسونسييل اون فادير معناتها ليسونس ميم دو دو لونتربريز نتاعك دونك هذوما
اون تيرم باش يعطيك زيادة المارج زيادة باش تكون باش تعمل دو لينوفاسيون في les produits inter, pour lancer un projet, des recherches, mise à jour, patch, n'importe. Match, mais ça quand tu cherches ou tu as l'acquisition de hardware, quand tu installes, tu fais les étapes classiques de l'intégration.
Oui, oui.
Bah, juste tu commandes un service et tu je me te la roche que.
D'accord. يعني تربح برشا وقت زاده دونك oui. هذا ونعرفوا لي الوقت في لونتربريز سي فريمون دو لارجون
ايفيكتيفمون
دونك حاجه مهمه للغايه اليوم التعويل على لي داتا سنتر من قبل المؤسسات سواء بي ام او او اوتر كيفاش قاعد يصير التطور نتاعو خاصه وانه ما عادش اذا كان اليوم لي داتا سنتر قاعدين يفلوريس entre guillemets في تونس ou non c'est un marché quand même porteur finalement
Absolument.
Et assez demandé.
Oui, احنا في يو on a lancé les services en 2011. من 2011 حتى لتو on a fait pas mal d'évolutions avec nos partenaires et nos clients. On compte actuellement dans les 300 clients.
D'accord.
On a lancé l'activité par des services de housing classique. C'est-à-dire on fournit un espace sécurisé pour nos clients. هما يجيبوا الهاردوير نتاعهم احنا جوست اون في لي جيست دو بروكسيميتي اي اون سوبرفيز لي زيكيبمون نتاعهم 24/7 ابري اون 2014 اون لانسي لاكتيفيتي كلاود نتاعنا اون تعدينا من جوست هاوسينغ للهوستينغ اون فورني دي سيرفيس دو كلاود اي دو ديبرجمون اون اياس ولا اون ساس à travers pas mal de partenaires, donc on fournit de software, des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité, des VPS, voilà, des virtual data centers. Et la demande surtout avec le Covid, les sociétés de plus en plus ils s'intéressent à les technologies. Ils n'ont pas les capacités ou le temps nécessaire pour faire l'investissement.
Voilà, l'expertise peut-être, Zed,
oui.
J'imagine.
Donc, la relation d'avoir un partenariat solide, toi, l'ISL, ou le hack de monde, c'est très bien. Mais nous avons l'humour de Koumakhir, bien sûr. Mais c'est le fait que je suis en train de faire lancement de la technologie 5G, les salles sont jamais faites, je pense. Ça va pousser de plus en plus les entreprises à nommer خرجوا الانفرام تاعهم عند بارتنر.
D'accord. اليوم وقت اللي تقول لي اللي فما لو لانسمون تاع 5G نجم نعاون وقت اللي نحكيو على الليا اللي بدات تاخذ في بلاصتها petit à petit justement. اليوم كيفاش كان الامباكت نتاع سي نوفيل تكنولوجي على لي داتا سنتر؟
L'IA, par exemple, il est gourmand en data, en énergie, donc bien sûr, باش يخلينا نعطيو des capacités اكبر, باش يخلينا نعطيو des technologies اكثر ما كناش قبل مثلا ما كناش اون كوميرسياليز دي جي بي يو توا فما دوموند دو بلوس اون بلوس على سو تيب ديكيبمون اللي هو يعاون برشا في الاي اي كيف كيف اللونسمون تاع 5 جي باش يخلينا نقصوا في اللاتونس باش يخلينا نحسنوا في لي ديبي باش يخلينا نجمو اون كونيكت بوكو بلوس دي زوبجي اون ميم تون وهذا باش يعطي كونفيونس ازيد في لي سوليسيون ا ديستونس باش يعطي كونفيونس ازيد في الكلاود وباش يخلي العباد تمشي ازيد لسو تيب دو سيرفيس دونك نتصور اذا كان اون بو فير كوفرتور باهيه في لي زاني كي فيان بور 5 جي ça va pousser assez le consommateur à nous consommer ce type de service.
D'accord. Au niveau des services, il y a des services. Au niveau des entreprises, il y a des rentabilités, des investissements, des coûts. Donc, il y a des coûts. Donc, il y a des data centers. Est-ce que c'est un coût accessible aux entreprises ou est-ce que c'est un coût étudier quand même Eli. Peut-être le retour sur investissement en terre où il n'y a fatra quand même, mais il n'y a assuré.
Le retour d'investissement, il n'y a qu'un fournisseur ou le consommateur
entreprise consommatrice,
le retour d'investissement, c'est instantané, c'est garanti.
D'accord.
Mais avec l'État.
C'est un coût énorme pour l'entreprise. Est-ce que c'est un coût qui.
Bien sûr, tu vas créer quelque chose de zéro, c'est le hardware, le software, les licences qui vont avec, la redondance, l'incendie, la climatisation, l'énergie, l'équipe de support, les formations, les certifs à faire. Bien sûr, c'est un coût important pour l'entreprise. Ou qui tire le service, mais tu peux t'erba en cours. Un chauffe pour les entreprises, pour les PME ou les startups, le retour sur investissement, il est là, il est instantané. Mais l'amlo, le type d'attelage.
Je me chauffe.
À part le coût direct, même dans l'offre commerciale, ça change carrément la donne. Pour monter les prix, les marges, le coût d'infrastructure ou de système d'information représente partie importante, mais les charges, comme les coûts d'abonnement mensuel, il faut être flexible sur le prix, sur la gestion de marge.
La compétitivité est à créer, peut-être la compétitivité de l'entreprise.
Bien sûr.
Peut-être Hassan par rapport aux entreprises sur le marché.
Je suis allé, tu livres tes projets fait délai réduit.
Oui.
Je suis l'application, la solution, les tibias faits le marché, tu comptes performante, mais tu as des soucis de hardware, de latence, de disponibilité, de sécurité, etc.
شكرا ليك شكرا على حضورك بعدنا
دونك
يعيشك toutes ces informations bien évidemment je m'attarde de t'asseoir avec plus de détails على notre page Facebook notre chaîne YouTube ou bien évidemment LinkedIn يعطيكم الصحة شكرا على متابعتكم لينا مازلنا مواصلين في تغطيتنا للبزنس اي تي سولوشنز اكسبو في دورته الاولى مباشرة من مدينة الثقافة